ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังการพัฒนาการการสื่อสารไอเม็ดแอทโฮมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากการอบรมการใช้แอปเม็ดแอทโฮมให้กับอสมผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ 1,200 คนครบทุกหมู่บ้านครับตั้งแต่เริ่มแรกมีการพูดคุยกันก่อนว่าจะเอายังไงพื้นที่แต่ละพื้นที่มีผู้ป่วยติดเตียงเท่าไหร่แล้ววิธีการติดตามจะติดตามยังไงวิธีการประเมินจะประเมินกันยังไงก็เอาผู้ที่เป็นอสมและผู้รับผิดชอบมานั่งคุยกันหลายครั้งหลายครานะครับไม่ใช่เสร็จในครั้งเดียวนะก็มีการพัฒนากันมาต่อเนื่องแต่อันนี้ต้องยกประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการเห็นภาพว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะต้องมีการทำงานร่วมกันทุกฝ่ายแล้วจะต้องมีเครื่องมือตรงกลางนะครับให้ติดตามได้เพราะนั้นไอ้ MedHome เนี่ยครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดความร่วมมือถือว่าเป็นแนวรุกของ 4.0 ในยุคนี้ก็คงจะว่าได้นะครับซึ่งสำเร็จได้โดยสมาคมเครือข่ายคนพิการเพื่อให้สามารถเข้าถึงการใช้ข้อมูลคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับรวมไปถึงผู้ป่วยรอการฟื้นฟูและคนยากลำบากอสมผู้เชี่ยวชาญและทีมงานของแต่ละสมาคมจะมีการทำงานเป็นขั้นตอนอย่างเช่นการไปเยี่ยมบ้านการสำรวจความต้องการว่ามีอะไรบ้างมีการประสานงานส่งต่อข้อมูลนะครับทอดหนึ่งไปสู่ทอดหนึ่งไปสู่หลายทอดนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่จากระดับการปฏิบัติการในพื้นที่เนี่ยในแต่พื้นที่ชั้นในชั้นนอกเริ่มจากชั้นในก่อนในตัวบ้านมีใครอยู่จากในตัวบ้านออกสู่นอกบ้านจากนอกบ้านผู้ประสานงานเป็นใครอย่างนี้เป็นต้นนะครับรายละเอียดมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำงานต้องมีความใส่ใจค่อนข้างเยอะที่ผมพยายามเล่าถึงเรื่องขั้นตอนให้รู้ว่ามันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันฟังเฉยๆนะวิธีการเดินงานแต่ละครั้งเนี่ยครับรอบนี้เนี่ยกองทุนฟื้นฟูประสานแอดมินระดับอำเภอตำบลแล้วก็จากอปทนะครับโรงพยาบาลในเขตพื้นที่โรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลตำบลอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีการนำภาคีที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกันตามความเข้าใจร่วมกันในข้อมูลกลางว่าข้อมูลกลางเนี่ยกว่าจะรวบรวมมาได้เนี่ยครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีขั้นตอนยังไงแล้วมาถึงตรงกลางแล้วเนี่ยจะกระจายต่อไปสู่ส่วนกลางยังไงบ้างนะครับซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะได้ประโยชน์ใน3ระดับด้วยกันนะครับในรายละเอียดได้แก่1สมัครและติดตั้งแอปพลิเคชันในเมดาโฮมจะได้เป็นสมาชิกเพื่อเข้าดูข้อมูลในภาพรวมเชิงสถิติเยี่ยมบ้านแล้วลงข้อมูลการเยี่ยมบ้านการสำรวจความต้องการใครทำข้อมูลก็จะเห็นข้อมูลเฉพาะของคนคนนั้นนะครับคือใครทำข้อมูลตรงไหนดูแลตรงไหนก็จะเห็นข้อมูลในส่วนของตัวเองนะครับคือจะไปข้ามช่องทีเดียวไม่ได้มันนั้นแล้วมันจะยุ่งกันหมดแล้วช่องอื่นที่คุณจะใช้มันจะใช้ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สงวนเอาไว้ในพื้นที่ที่มันสามารถเข้าออกคล่องว่าไงครับสิ่งแรกให้ทำแล้วเห็นอย่างข้อมูลมันวิ่งคล่องใช้งานได้ง่ายนะครับจะได้ไม่เกิดความลำบากสองระดับแอดมินสำหรับผู้ต้องการที่จะส่งเซอร์เนมและระบุพื้นที่รับผิดชอบอย่างเช่นตำบลอำเภอจังหวัดทีมงานกลางเนี่ยครับก็จะอนุมัติสิทธิ์ให้เข้าถึงข้อมูลรายบุคคลสามารถจะตั้งกลุ่มได้และดูข้อมูลซึ่งกันและกันจากหน่วยงานต่างๆได้ที่เข้ามาใช้และบันทึกก็คือว่าใครเกี่ยวข้องกับกลุ่มไหนก็สามารถจะเข้าไปดูในกลุ่มนั้นได้นะครับเพื่อจะได้เข้าใจพร้อมกันถ้าเกิดว่าอันไหนไม่เข้าใจก็พูดคุยข้ามระหว่างกลุ่มของตัวเองที่ทำงานอยู่นะครับไม่ใช่ข้ามไปกลุ่มนึงนะก่อนจะข้ามไปกลุ่มจะมีกลุ่มกลางอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มต่อกลุ่มต้องคุยให้ละเอียดก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเท่าไหร่ผู้ป่วยเท่าไหร่ทำตัวเลขให้ชัดเจนก่อนพอชัดเจนแล้วขึ้นป้ายปั๊บคนที่เข้ามาดูจะรู้รายละเอียดเลยว่าทั้งหมดเนี้ยจำนวนเท่านี้แล้วที่เจ็บในพื้นที่เท่าไหร่ติดเตียงเท่าไหร่ฟื้นฟูเท่าไหร่นะครับแล้วจากข้อมูลตรงนั้นครับจะเข้ามาสู่ข้อมูลตรงกลางอีกทีนึงจะนำมาวิเคราะห์แต่นี่มาระดับที่3ระดับที่3นี่แอดมินมีที่ต้องการการพัฒนาเชิงระบบในการประสานบูรณาการทางงานทางด้านต้องการความร่วมมือกับทีมจังหวัดไหนที่ผมบอกมาสักครู่นะครับต้องการทีมจังหวัดเข้ามาช่วยหนุนนะครับเสริมการทำงานในตำบลอำเภอพร้อมจะประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ระดับนี้ก็จะมีการทำงานอย่างใกล้ชิดนะครับสามารถทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคลได้นะครับซึ่งการอบรมเขาเนี่ยก็ทำความเข้าใจ2รุ่นนะครับประกอบด้วยอำเภอเมืองรัตภูมิควนเนียงบางกล่ำหาดใหญ่สะเดานาม่อมคลองหอยโข่งผู้เข้าร่วมได้รับแนวคิดแนวทางการทำงานกองทุนฟื้นฟูทั้งการจัดทำศูนย์สร้างสุขชุมชนการใช้ประโยชน์จากศูนย์สร้างสุขข้อมูลครับการขอความสนับสนุนการปรับสภาพบ้านที่มีแบบสำเร็จรูปและอบจ.ก็จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้นะครับการขออนุมัตินะครับทางด้านสนับสนุนกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตั้งแอปพลิเคชันฝึกบันทึกข้อมูลเรียนรู้การใช้แอปพลิเคชันไอเมดโฮมนะครับพร้อมกับสร้างช่องการสื่อสารกลุ่ม LINE CQC สงขลาเพื่อติดต่อประสานงานกันต่อไปนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับว่าวันนี้มันไปถึงขั้นนั้นได้แล้วนะครับทั้ง3ระดับแล้วนะครับหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยก็ต้องมาสร้างความเข้าใจคือนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยลงไปในพื้นที่สร้างความเข้าใจเพื่อความชัดเจนในการทำงานต่อเนื่องกันอีกครั้งนึงนะครับก็คือต้องบูรณาการในทุกภาคส่วนให้เข้าใจพร้อมกันและตรงกันงานทุกอย่างนะครับงานของสมัชชาเนี่ยจะเห็นอย่างนึงเวลาผมพูดว่าให้เข้าใจพร้อมกันตรงกันเนี่ยเราใช้การมีส่วนร่วมมีการประชุมกลุ่มเล็กเข้ามาสู่ในกลุ่มใหญ่พูดภาพรวมเสร็จแล้วก็กระจายเข้ามาสู่อีกทีว่าหลังจากพูดภาพรวมแล้วเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยเอาข่าวนี้ไปบอกกลุ่มเล็กอีกทีนึงเพราะฉะนั้นงานมันก็จะเข้าออกตลอดทำหลายๆครั้งจะมีความเข้าใจงานแบบนี้แหละครับถึงได้บอกว่าการพัฒนาการสื่อสารเนี่ยต้องใช้ศัพท์ของชาวบ้านในการคุยเรื่องชาวบ้านถ้าเอาศัพท์ส่วนกลางไปคุยเรื่องชาวบ้านชาวบ้านก็จะงงเงงเป็นไก่ตาแตกแล้วสุดท้ายมันก็สื่อสารไม่ถึงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ความกระจ่างแจ้งของการทำงานเนี่ยการสื่อสารจึงจะได้ผลเชิญผู้เกิดชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง